habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah bisha juun ee sanadka 2024, waa 4, waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon ku eegayno doorashooyinka Somaliland. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay shabeellaha dhexe oo ay ciidamada dowladda Soomaaliya sheegeen inay ku dileen tiro ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Marka hawlkaas xoogga leh maalmahan socday, shalay un bay maaragtay dagaalka waa celinaya ay soo qaadeen oo duulankaas ay soo qaadeen, maaragtay khasaare xoog leh gaaray. Inkasta dowladdu soo qutna ay kaga dhaawacday in kutaalo ciidanka hogaaminayna oo nin aada muhiim u ahaa uu maaragtay allah una xariista halkaas u geeriyooday.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan. Marka horese warkii dunida oon idin akhriyo anigoo ah Qaadir Samakaab. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in shalay meelo ka mid a gobolka dagaal ka dhacay ay ku dileen ilaa iyo 70 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab, dhinacoodana ay kaga dhinteen dagaalada askar iyo taliyaha ururka lixdanaad ee ciidamada Gorgor Gaashaanle Maxamed Cabdiwaxid Faarax. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa baraha taageera internetka ku sheegtay inay dagaalka ku dileen 18 ka tirsan ciidamada dowladda iyo 3 sarkaal. Dagaalkan oo u dambeeyey ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Warciise. Toddobaadkii u dambeeyey waxaa ciidamada dowladda uu horkacayay taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ee howlgallo ka wadeen tuulooyin ku yaalla shabeellaha dhexe oo ay Al-Shabaab ku sugnaayeen afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Maclimu oo v o a da u warrama ayaa sheegay in tiro ka badan middan u dambeysay ee ciidamada laga soo xigtay ay Al-Shabaab kaga dhinteen howlgallada intii ay socdeen. Dhinaca kale, dagaaladan ayaa imaanaya xilli magaalada Jowhar ee xarunta gobolkaas si laga soo sheegayo xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay daadad go'doomiye magaalada muddo bil ka badan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaana shalay tegay Jowhar si uu xaaladda u soo arko. Hong Kong ayaa sanadkii labaad mamnuucday in fagaaraha Victoria isugu soo baxaan kumanaan dad ah oo xusaya xasuuqii Shiinaha ee 1989-kii. Aan ku celiyay halkaas dhegeystayaal, Hong Kong ayaa sanadkii labaad mamnuucday in fagaaraha Victoria isugu soo baxaan kumanaan dad ah oo xusaya xasuuqii Shiinaha ee 1989-kii, waxaana xabsiga loo taxaabay qabanqaabihii xuska Chow Hong Ton, taasoo dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay u arkaan caburinta mid ka mid a astaamaha ugu weyn ee dimuqraadiyadda. 27 sano ka hor maanta oo kale, kumanaan dad ah oo dimuqraadiyadda u ololeeya ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Beijing iyagoo dhigayay dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Shiinaha, waxayna dalbanayeen in dib u habeyn lagu sameeyo dhaqaalaha iyo siyaasadda. Toddobaadii kadib oo mudaaharaadyada ay socdeen, ciidanka xoreynta Shiinaha oo taangiyo wata ayaa laga buuxiyey goobta, waxayna rasaas ooda uga qaadeen ardaydii xilligaasi hogaaminaysay dibadbaxyada, iyagoo halkaasi ku dilay tiro aan la cayimin oo ka mid ah xubnihii soo bannaanbaxay. Boqolaal dad ah oo shumac ahaan u isticmaalaya leerka taleefanadooda ayaa isugu tegay bannaanka fagaaraha iyagoo xusaya xasuuqii 89-kii. Qaar ka mid ah dadka ayaana xusuuskooda ku samaysanaya kaniisadaha iyo guryahooda iyagoo ka baqanaya in la xirxiro ama ay tacdiyo kala kulmaan ciidamada. kooxda taalibaan ee ka dagaalanta dalka afghanistan ayaa jimcada maanta ah la wareegtay degmo ku taalla koonfurta afghanistan iyadoo aan la kulmin wax iska caabin ah oo kaga yimid ciidamada ammaanka ee dowladda afghanistan waa degmadii toddobaad oo kooxda fallaagada ay qabsadaan tan iyo intii maraykanka iyo isbahaysiga neto ay bil ka hor bilaabeen in ciidamadooda ay kala baxaan afghanistan dhinaca kale bam lagu tuuray saqdii dhexe ee xalay gaari marayay caasimadda kabul ayaa lagu dilay gabar ka tirsanayd shaqaalaha telefishinka afghanistan iyo hooyadeed oo la socotay iyadoo walaasheedna ay ku dhaawacantay meyna kheyri ayaana ka shaqaynaysay t v ga arena news channel saddexdii sano ee lasoo dhaafay dilka wariyaha iyo hooyadeed ayaa waxaa aad uga murugooday islamarkaana cambaareeyey guddiga badqabka wariyaasha ee afghanistan iyagoo ka dalbaday dowladda in baaritaan dhab ah ay ku samayso arrinkaasi agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o qaybteeda afrika mashido meti ayaa shir jaraa'id oo aaladda fogaan aragga ay ku qabatay khamiista maanta ah ku sheegtay in mowjadaha saddexaad ee xanuunka covid ee qaaradda afrika ay tahay halis dhab ah inkastoo dalal badan oo ka baxsan afrika ay wakhtigan tallaaleen dadka ay muhiimadda koowaad siiyeen islamarkaana ay ka fikirayaan inay tallaalaan caruurta yaryar haddana wadamada ku yaala qaaradda afrika waxay awoodi la'yihiin in qiyaasta labaad ee tallaalka ay siiyaan dadka khatarta ugu sarreysa ugu jira xanuunka ayay shirkeedii jaraa'id ku tiri moeti waxay ku boorisay dalalka heerka wanaagsan ka gaaray daboolidda baahida tallaalka inay siiyaan xirmooyinka tallaalka dadka afrikaanka ah ee u nugul halista wargeyska new york times ayaa wariyey in muhaajiriin ku nool dalka talyaaniga aysan helin tallaalka covid inkastoo dowladda ay sheegtay in qof kasta uu xaq u leeyahay tallaalka iyadoo aysan ku xirnayn inuu sharci ku joogo iyo in kale dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii habeennimona waa nagiinta habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in dagaalo shalay meelo ka mid a gobolka ka dhacay ay ku dileen ilaa iyo toddobaatan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab dhinacoodana ay kaga dhinteen dagaalada askar iyo taliyihii ururka lixdanaad ee ciidamada gorgor gaashaanle maxamed cabdiwaaxid faarax maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa baraha taageera internetka ku sheegtay inay dagaalka ku dileen 18 ka tirsan ciidamada dowladda oo 3 sarkaal ay ku jireen dagaaladan ayaa imaanaya xilli magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe laga soo sheegayo xaalad bini'aadanimo oo ka dhalatay daadad go-doomiyey magaalada muddo bil ka badan maxamed colaad xasan ayaa dagaalkan iyo xaaladaha bini'aadanimo ka wareystay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimuhu oo ka mid ahaa wafdigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu hogaaminayay ee tegay magaalada jowhar
runtii dagaaladan iyo howlgal weyn ayaa socda oo taliyaha ciidamada xooga general idwa uu hogaaminayo oo baryahanba ka socday shabeellada dhexe ilaa tuulooyin kala duwan oo markii hore ay al-shabaab aada u deganaayeen oo weliba qaarkood ay u haayeen meel muhiim u ah ayaa maragtay dib u qabsadeen ciidamada marka howlgalkaas xooga leh maalmahan socday shalay un bay maragtay dagaal rabaalcelin ay soo qaadeen oo duulankaas ay soo qaadeen maaragtay khasaare xoog laha gaaray inkasta dowladda uu nin sarkaala iyo laba qofna ay kaga dhaawacantay nin sarkaala oo ciidanka hogaaminayna oo nin aada muhiim u ahaa uu maaragtay allah ugu naxariista halkaa ku geeriyooday laakiin dad fara badan iyo maleeshiyaad fara badan ayaa al-shabaabkana dhinacooda laga dilay waxaad arkaysaa xataa sida hadda ay uga go-an tahay in taliyaashii waaweynaa ciidamada ay halkaas joogaan oo uu hogaaminayo taliyihii ciidamada xooga general odowaa meesha ay tegayaan oo meesha hadda dhulalka la tegaya ay yihiin dhul aada u fog oo markii hore al-shabaab ay ku dhuuman jireen marka howlgalka hadda ka socda shabeellada dhexe haddii uu gulas micnaheedu wuxuu noqonayaa in al-shabaab ay aada usoo gaarto haraajo xoog leh
saraakiil ka tirsan ama afyeen u hadlay ciidamada milatariga soomaaliya oo waxau sheegay in ilaa 7 maleeshiyada ururka al-shabaab in lagu dilay dagaalada xogtaa dowladdu ma soo gaarta
aada iyo aada way kala duwan tahay dagaaladu maalmo kala duwan ay socdeen weliba tirada inta waa laga badinayaa maalmaha maadaama dagaaladu ay socdeen maalmo kala duwan waxaa laga yaabaa inuu ka hadlayo kii shalay ama duraad laakiin howlgallada socdaa maaragtay dadka ama lagu dilay maleeshiyaadka maaragtay dhulka xooggale ee laga qabsaday laayay aad intaas uga badan yihiin sida wararka ay saraakiisha usoo gudbinayaan maaragtay dowladda. Howlgalladana way sii socon doonaan ilaa guud ahaan maaragtay gobollada meelaha ay xooggu ku haysan al-shabaab dib loogu qabsanayo.
Maxamed Ibraahim Macalimu, marka laga soo tago dagaalada aad ka sheekeynayso, waxaa jira xaalad bini-aadanimo oo gobolka laga soo sheegayo. Magaalada Jowhar oo kale fatahaad baa saameysay, tuulooyin badan bay biyuhu qaadeen, muddo bil ahna magaalada way go-doonsan tahay. Shalayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xubnihii la socdaad ka mid ahayd ayaa tegay magaalada, bal haddaad faahfaahin naga siiso wixii aad ku soo aragteen.
Aada iyo aad aan u mahadsan tahay. Runtii magaalada Jowhar waa magaalo aada hadda go-doon u ah dhammaanteed. Waxaa hareereeyay biyo, laba meel ayay biyihii kasoo baxeen oo ka kala mara magaalada, dhinaca koonfureed iyo dhinaca waqooyi labadaba. Marka biyihii ayaa isgaaray magaalada oo dhanna waa magaalo hareereysan. Waxaa lagu tegi karaa oo keliya inaad doon raacdo iyo inaad helicopter ku tagto, xataa diyaaradaha caadiga ee garoonka caadiga ah airborka magaalada Jowhar ay ku degaan, banaanka magaalada ayuu ku yaalaa. Marka waxaa u dhexeeya biyo aad u baaxad badan. Biyahaasna markaa waxay geysteen oo fatahaadaas waa wabiga Shabeelle, muddo beri ku dhawaad ayay socdeen, khasaare xoog lehna way geysteen oo maaragtay dhinacii beeraha sidoo kale iyo dad aada u fara badan oo ku barakacay. Ilaa tuulooyin 30 ku dhawaad ayaa ku barakacay.
Marka saameynta bani aadnimo ee aada soo aragteen intay la egtahay?
Runtii dad badan ayaa qaxay oo tuulooyin waa garan kartaa 30 dadkii deganaa. Marka ay kac waxaan guryahoodii waxay tageen meelo maaragtay tuulooyin kale oo taaga oo ay biyaha ka maaragtay kaga nabad galaan, laakiin noloshii iyo wixii oo dhan ayaa cidhiiri ah sababtoo ah beerihii ay lahaayeen iyo kacodsoosaarkii ay filinayeen oo dhan waxaa baabiiyey fatahaadaha. Marka guud ahaan waxaa la oran karaa xaalad bani aadanimo oo xoogle ayaa ka jirtay. Meelaha qaarkood marka la fiiriyo dadku ma haystaan xataa meel ay maaragtay si gargaarka loo gaarsiiya, xataa ayaa maaragtay aan ciriiri u ah maadaama meelaha ay joogaan ay go-doon yihiin oo xataa doonin lagu taga maayo wax kale aan lagu tegi karin.
Mar haddii dhibaatadu meesha ka jirto gargaarkii aan la gaarsiin karin, maxaa qorshaha dowladda kaga yaal xagga qaylodhaanta iyo gurmadka loo fidinayo dadka ku nool gobolka?
Shalay markii uu ra-iisul wasaaruhu tagay, laba qorshe ayuu halkaas ula tagay, taasoo ahayd marka hore in xaalada degdega wax laga qabto. Waxaana u amarsiiyey wasiiradiisa ee ku shaqada arrimaha gargaarka iyo arrimaha gudaha inay ka shaqeeyaan sida ugu dhaqsaha badan sidii dadkaas gargaar degdega loo gaarsii lahaa. Waxaana la filayaa in maaragtay diyaarada cunnooyin sida ay halkaas tagaan horeyna waa la bilaabay in loo gaarsiiyo, iyo hab kasta oo suuragalaho wax lagu gaarsiin karo. Kaas waa qorshaha dhoweed ee la doonayo dadka ay dhibaatadu gaartay in wax maaragtay lagu qabto, lagu caawiyo. Laakiin waxaa jira qorshe kale oo dheer oo ah fatahaadaha soo noqnoqday ee Hirshabeelle kusoo noqday, marna waxay ka dhacaan Galbeedweyne, marna waxay ka dhacaan Jowhar. Marka in qorsho lala yimaado oo sida in webigii la sameeyo carituur lagu sameeyo, in meelihii biyaha ay ka bix jireen biyaxireenadii marka webigii uu maaragtay aada biyihiisu ay yimaadaan la diyaariyo, maadaama dhulkaas aanu diyaar ahayn muddo 30 sano dowladdii ay ugu dambeysay. Marka in dhulkaas qorshaha laga fikaro sidii wax looga qaban lahaa oo sida hadday noqon lahayd kanaalka Shiinaha in dib loo dayactiro la furo oo biyo badanna dad badan ay ka faa'iideysan jiraan, iyo sidoo kale mashruucii FAO oo asna caan ahaayo maaragtay dhul baaxad leh biyaha lagu yareyn jiray ama lagu neefin jiray marka ay fatahaaduhu dhacaan, dibna looga faa'iideysan jiray, xataa mararka qaarkood webiga lagu soo celin jiray. Marka qorshahaasna in laga fikiro, labadaas qorshaba maaragtay ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay u hawlgali doonaan iyadoo ay ugu horreyso tan hadda gargaarka lagu gaarsiinayo dadkaas dhibaataysan.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimu oo ugu warramayey wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka ka dhacay toddobaadkan Soomaaliland. Waxaa inoo haya Qadar Maxamed Cabkulle oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya toddobaadkan magaalada Hargeysa. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Khadar Maxamed Cabkulle. Guud ahaan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa 13kii bisha aynu ka soo gudubnay ee May, doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa ay u dareereen dadweynaha Soomaaliland doorashadaasi oo ku dhammaatay si nabadgelyo. Haddaba marka la eego doorashadaasi sida ay u qabsoontay ayaa barnaamijka aynu ku lafaguri doonaa. Barnaamijka waxaan u mahadcelinayaa oo marti iigu ah ugu horrayn murashax Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah murashaxiinta u tartamaya golaha wakiilada gaar ahaana gobolka Maroodi Jeex ka sharaxan. Waxaa Barkhad uu noqday shaqsiga loogu hadalhay inta badan yahay guud ahaanba Soomaaliduna ay sida weynasha ugu hayso. Sidoo kale barnaamijka waxaa marti iigu ah Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland oo isaga laftigiisu si dhow ula socday doorashadan. Waxaa kale oo barnaamijka aan uga mahadnaqaya waqtigiisa oo isagana marti iigu ah Professor Mubaarak R oo ah guddoomiyaha Jaamacadda Caalamiga ee Beder ee magaalada Hargeysa xarunteedu tahay. Wa hagaag inta aanan martida barnaamijka soo gelinin isla markaana aanan dulcuda barnaamijka u dhaadhicin, marka hore aan dhegaystayaasha xasuusiyo marka leego gobolada Soomaaliland ee lixda ah ilaa iyo iminka waxaa lagu dhawaaqay 4 gobol oo ka mid ah natiijooyinka hordhaca ee golaha wakiilada. Si guud haddaynu u eegno, waa gobolka Awdal, gobolka Togdheer, gobolka Sool iyo gobolka Sanaag. Afartaasi gobol markaynu si guud u eegno, saddexda xisbi ee ku tartamaya golaha wakiiladu waxay u kala haystaan xisbiga wadani ayaa ugu horeeya oo ilaa iminka 12 xildhibaan ama mudane ayuu helay. Xisbiga Kulmiye ayaa ku xiga 18 mudane haysta. Xisbiga u cid ayaa isaguna kaalinta saddexaad ku jira oo helay ilaa iyo iminka 4 gool marka la isku daro 13 xildhibaan. Haddaba aan usoo noqdo barnaamijka, waxaan doonaya ugu horreyn su-aasha inaan ku weydiiyo Barkhad Jaamac Batuun. Horta, goormay kugu dhalatay? Maxaase kugu dhaliyay inaad isu sharaxdo golaha wakiilada?
Wallaahi aragtidan sharaxaadeedu waxay sal ku lahayd dareen umadeed. Laatakii sano u dambeeyey waxaan aad uga fikirayay sidii sawirka Soomaaliland ee siyaasiga u qurux badnaan lahaa, loona heli lahaa qof deegaanada aan ka soo jeedo matalaadooda xambaari karaya dareenka ummadda iyo doonistooda iyo madamacooda siyaasiga ah geyn karaya miisaska talada lagu gooyo. Marka maalmaha ka midaba waxaa xafiiska xisbiga wadani igu yeedhay xogayaha guud ee xisbiga Khadar Xuseen Cabdi, kadibna iyadoo dareenkaasi uguba jiro ayuu sidan maanta saadaashu u dhacaysa ii sawiray si ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaalilandba ay micnaha ugu samayn doonto inaan baarlamaanka galo. Kadibna taladii aad baan u rogrognay, hoostaan ka xariiqay, waan go'aan qaatay. Dabcan maan dafirsanayn xaaladda ama deegaan nololeedkayga iyo duruufta taalla. Duruufta waxaan ka wadaa deegaankan ka soo jeedaa awood adduun oo ballaaran oo igu taageera, maadaama doorashooyinka dhaqaale badan uu ku baxayo may jirin, ama nin ganacsado weyn ama dowladdii kaabaysay maysan jirin. Waa waxay ahayd duruuf adag. Duruufta kale meesha taalla waxay ahayd inaan mucaarid ahay.
Waa tahay Barkhad, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal badan baa filaya inay xog iyo taariikh ba heleen. Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka hore maaliyadda, doorashadaasi maxay Soomaaliland uga dhignayd?
Waxay uga dhignayd su-aasha si toosa jawaabteeda u galo. Soomaaliland waxay geyeysiinaysaa inay hesho xasilooni siyaasadeed iyo bisayl bulsho iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda is-aaminayso, islamarkaana ay dooranayso cidda hoggaanka u noqonayso ay ku aaminayso golayaasheeda deegaanka iyo maayarada iyo sidoo kale golayaasha wakiilada. Sidoo kale arintani waxay aad iyo aad iyo aad muhiim ugu tahay ummadu markay si niyad sameeyo oo qalbi wanaag ay isu doorato inay arintaasi keento adkeynta iyo xoojinta nabadda oo waddanku noqdo dadka oo dhammi mid nabadiisu taam ay tahay. Waxaa iyadana ka dhasha marka arrimahan oo kale ay dhacaan korkac dhaqaale, gacmihii dadka bulshada inay isweydaarteen adduunyada ay soo aaminto, maxaan kurahay dhaqan dhaqaalihiina kor u kaco sida maalgashiga, shaqa abuurka, sidoo kalena shaqa yaraanta oo shaqada shaqa la-aantuna ay yaraato. Waxaa iyaduna aad iyo aad u kordhaa xiriirka ay la leedahay Soomaaliland la leedahay gobolka iyo adduunyaha inta kale, oo sumcadiisa iyo xiriirkiisuna aad iyo aad u kordhayo.
Aad baad mahadsantay Yuusuf, waad mahadsantay. Waanu iman doonaa faahfaahinta. Aan u gudbo Professor Mubaarak R ee guddoomiyaha Jaamacadda Beder. Su-aal la mid ah tiyaan Yuusuf weydiiyey, maxay Soomaaliland uga dhigantay doorashadan ay dadku u dareereen?
Run ahaantii markaanu egno duruufaha ay doorashadan Soomaaliland doorkan ay ku dhacday, waxaad moodaa inay ka duwantahay doorashooyinkii ay Soomaaliland soo martay, iyadoo geeska runtii ay ka taagantahay arrimo badan oo ku saabsan dimuqraadiyaddu, iyada oo runtii Soomaali laftigeeda doorashadan la sugayay ilaa 15 sano ku dhawaad la sugayay, iyadoo doorashadan ahayd doorasho isku sidkan oo laba doorasho ay ahayd doorashada deegaanka iyo doorashada golaha wakiilada. Markaynu eegno sida u dhacday qaabkii nabadgelyada ay ku dhacday, qaabkii runtii ee qofka zavootkiisa si xor ah oo xalal u dhiibanay markaad eegto, qaabkii ay dadku ugu soo baxeen doorashada, qaabkii ugu sabreen markaad eegto, kuyuudii dhaadheeraa sida loogu dulqaatay markaad eegto, iyo dadku sida siriyaska ugu ahayn doorashada, waxaan runtii oran karaa Soomaaliland waxay uga dhigan tahay isbeddel la yaab leh hadda kusoo kordhay. Taasoo macnaheedu ta isbeddelkaasi inuu keeni karo isbeddel dhaqaale inuu iman karo.
Anuu imaado barkad baan doonayaa su-aasha weydiiye oo tusaale ahaan qabyaaladu ee dimuqraadiyadda Soomaaliland dhibaatooyinka haystay kamid lixdan murashax oo golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex uga tartamayaad ka mid ahayd adigoo og duruufaha gaarka ah ee kugu gadaaman, saad mar dhaweyd carabka ku dhufatay, maxaa kuu muuqday?
Intii dambe lixdii bilood ama toddobadii bilood oo dambeeyay markaan saadaasha eegay way sawirmatay inaan noqonay musharaxa ugu codka badan gobolka Maroodi Jeex oo dhan oo gobolka ugu weyn Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda. Sababaha marka aan ku saadaaliyay waxa weeyaan cabsidii taalay bulshada dhexdeeda ee ahayd biseen la-aanta bulshada ee ku salaysan qabyaaladu inuu meesha ka baxay. Cidda codaysa waxay noqotay dhallinyarada iyo haweenka, kadibna waxay noqotay inaan hab qarannimo ku gaaray iyaga oo weliba qaybta baraha bulshada awooddooda iminka la dareemay inaan aad u isticmaalo, gaar ahaan Facebookgeyga iyo saxaafadda Soomaaliland oo dhan oo aad ii garab istaagtay runtii. Marka aragti ka duwan tii reehebe lagu doorta ah ka duwan baan sawiray, sawirka siyaasiga Soomaaliland sumcaddu yeelanay baan sawiray, awooddooda qofeed iyo hogaaminta iyo dalkan waxaan la raba baan sawiray, halku dhigiyo iyo kootis baan sameeyey. Kootiska ugu saameynta badnaa dadka soo jiita wuxuu ahaa halku dhig ahaa qarannimo marun tijaabi, qabiil la-aan qof dooro, qabyaalad la-aan aniga igu dooro. Kaasi wuxuu noqday mid dareenka ummadda kiciyay. Waxa kaloo kood kaloon isticmaala waxaa ka mid ahaa anigu aan lahaa waala kala qofnimo iyo qabiil, waala kala qofnimo iyo qalbi fiican iyo lama kala qolo iyo qabiil fiicna. Marka waxaan abuuray mimatum ah qarannimo, kadibna waxaan noqotay deegaano aan haybahaan aan ka soo jeedin oo degmooyinka Hargeysa dhana inaan codku ugu badnaa ka helay oo kuwii iyagoo ka dhashay xididkii xigaalka ahaayeen ayna u dheg jalaqsiin.
Wahagaag barkad, aad baad mahadsantahay walaal. Aan usoo gudbo iyo Professor Mubaarak R, isla su-aasha barkad weydiinayay, dhibaatooyinka Soomaalida dimuqraadiyadda haysta waxaa ka mid ah qabyaaladda, maxaad ku tilmaami lahayd qabyaaladda doorashada?
Run ahaantii waxaan oran karaa doorashada Soomaaliland iyadoon oran karo waa doorasho qaabka u dhacday runtii aad u wanaagsan yahay. Haddana carqaladaha ugu waaweyn ee haysta waxaa ka mid ah qabyaaladda ama maxay reernimadka oo qofku aanu soo bixi karan ilaa reerkiisu marka ugu horeysa ay soo saaraan. Kadib marka ay soo saaraan, roonka hore uu ka soo baxay wuxuu u gudbayaa kan kale doorashada. Taasi waa carqaladda koowaad aan islay waa hortaagan tahay. Inkastoo maanta aanu qabo in deerka maanta la jabiyey oo waxaan qabaa xildhibaano maanta soo baxay oo uu kow ka yahay batoon oo golaha wakiilada u sharaxnaa inuu deerka jabiyey, iyadoo Soomaaliland dad badan oo ka mid ay aaminsanay inaanu soo bixi karen maadaama beeshiisu aanay ahayn beelaha runtii maxay waaweyn aanay ahayn. Haddana maanta waxa cadaatay in qof kastoo muwaadin hore Soomaalilani uu ka fakiro cidda isaga waxu qabanaysa iyo cidda isla waxbay ku qabanaysa, taasi ay keentay inay soo saarto dad badan oo la filanay inay soo baxaan iyagoo qaabilma aan lagu soo saarin.
Khadbaabana soo qaadanayna isaga laftiisa doonaya inaan weydiiyo su-aal la xidhiidha barkad laftigiisa oo siiya dareenkiisa la xidhiidha bal horta maadaama qabyaaladu ku badnayd murashaxiinta Soomaaliland had iyo jeerna intaan xisbiyada la soo gaarin reeraha laga soo dhex baxayo si ay ugu dhalatay baan doonayaan weydiiyo.
Duruufta saddexaad ee meesha taallay waxay ahayd dadku oon bisayl bulshada aanu ka muuqan oo doorashooyinkeennu mar kasta ay yihiin waxaan laydhaha clan based systemka oo aragti qabiliya ay ku salaysan yihiin oo marka cabsi badani ay dhalanayso ah deegaan kastaba qofku matalaadiisa uu wado codku ka helay inuu bismillaysto. Caqabadaha noocaasa oo sawirnaa ayaa go-aan qaraar buuxa oo ama kiniin biyo qaraar kiniin qaraar oo biyo deen lagu liqaya buuxa seedaan ku liqay, kadibna sidaasay noqotay.
Anuu waaye waad mahadsantay, waa kuu soo noqonaya Mubaarak, waa kuu soo noqonaya Yuusuf Maxamed Cabdi. Tusaale ahaan isla su-aashana imika weydiiyey Mubaarak, qabyaaladu dhib badan bay ku haysaa dimuqraadiyadda Soomaaliland ama way ku dhex tidcan tahay, maxaad u malaynaysaa inay muxuu hayay dhibi teelag bay qabyaaladu ku haysaa doorashooyinka Soomaaliland ama lagu teelag bay ku leedahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliland maanta waa qaangaar waa 20 jir. Maalintii koowaad ee Soomaaliland cod yahay hal sanduuq ay u dareerto wax laga joogo 20 sano 2011 bishii shanaad 2013 ay ahayd markii dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya aan u codeynay maanta 20 sano ayaa laga jooga si intaaba Soomaaliland way soo koraysay jiranjiray soo maraysay waa run oo qabiilada iyo qabiilka iyo odayaashu rool muhiim ah oo muuqda ayay ku lahaayeen leenkiisa waxa muuqata roolkii maalinba maanta ka dambeysa inuu si yaraanayo oo ahzaabta dhexdeedina ay korayaan waa institutionkii ahzaabta siyaasadda ayay laftoodina koraya bulshadina way koraysa waxa maanta tusaale u ah oo aynu xog ku haynaa inkastoo aynaan ka hor dhacayn oo commissionka aanu wali ku dhawaaqin in barkhad batun maanta oo calaamad u yahay in qabiyaaladii laga baxayo sidoo kale midiyaha oo isaguna saameyn taban iyo mid toosan labadaba uu ku leeyahay doorashada oo dadka codeynaya xilligaas ay dhasheen oo xilligaa markay dhasheen waxa muuqata inay si toos ah ula jaanqaadayaan in qof walba halku doonayo codka ugu rido oo ay korriin ay keenayso arintaasi
waxa ay dhageystayaal and what time waxaan soo noqonaa markale laakiin markan waxaan doonayaa inaynu barhadda milicsano gobolka ah awdal wariyahayaga magaalada Boorama ayaa Haashim Shucmar Good ayaa warbixinta noo haya uu ku eegay doorashada Soomaaliland
mahadsanid qadar akulle doorashadii ka dhacday 23 May guud ahaan degmooyinka gobolka Awdal waxay ahayd doorasho si nabadgelyo ah ku dhamaatay oo ay ku tartamayeen murashaxiinta saddexda xisbi oo soo sharaxeen golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka haddii aan ku horeeyo sida ay u kala heleen golayaasha deegaanka ee degmooyinka Awdal xisbiyadu xisbiga uu cid wuxuu helay saddex xubnood degmada Seelac halka kulmiye uu ka helay shan xubnood iyo xisbiga Wadani oo helay shan xubnood degmada Luqaya xisbiga uu cid wuxuu ka helay laba xubnood kulmiyana waxa uu ka helay shan xubnood Wadani wuxuu ka helay laba xubnood degmada Baki waxay ka kala heleen xisbiyadu xisbiga uu cid wuxuu helay hal xubin kulmiyana waxa uu helay afar xubnood xisbiga Wadani wuxuu helay afar xubin tirada golayaasha ee xisbiyadu ka heleen degmada Boorama oo ahaa mid aad loo sugayay komishanka doorashooyinka oo ku dhawaaqay saacadihii dambe ee habeenkii xalay
xafiiska guddiga doorashada degmada Boorama wuxuu u mahadcelinayaa xisbiyada qaranka ee muddo inta leeg la soo shaqeeyay ee hawsha inta leeg u soo dhabar adeegay iyo musharixiintooda waxaan kala u mahadnaqayaa saxaafadda oo yidna halkan ku sugan caawa iyadoo ay tahay saacada dambe waxaan kala u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka ee komishanka doorashooyinka ujeeddo natiijada doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo ka duulaya qodobka 142 faqradiisa kala duwan ee xeerka guud ee doorashada iyo codbixiyayaasha xeer number 91/2020 aniga oo maanka ku haya ahmiyadda ballaaran ee ay leedahay ku dhawaaqida doorashada golaha deegaanka degmada Boorama aniga oo tix raacaya iskuna geynaya wadarta codadka ansaxay ee degmada Boorama aniga oo garowsan daafurnaanta la xidhiidha tirinta iyo xaqiijinta codadka degmada Boorama waxaan halkan kaga dhawaaqayaa natiijada hordhaca doorashada golaha deegaanka degmada Boorama oo u dhiga sidan wadarta guud ee ka codaysa degmada Boorama waa 3,804 wadarta codadka xisbiyadu kala heleen kow xisbiga u cid wuxuu helay 17,795 xisbiga kulmiya 22,605 xisbiga Wadani 20,404 waxaan kaloo halka kaga dhawaaqayaa sida uu xeerku dhigay xeer number 91/2020 in siday u kala horeeyeen xisbiyadu uu ugu horeeyo xisbiga u cid uu ku xiga xisbiga kulmiye uu dambeeyay xisbiga Wadani waa sida uu soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka ay soo liiska u soo kala saareen lambar 1 inagoo ku horeeyna xisbiga u cid lambar 1 Ahmed Khayre Mahmud Cilmi lambar 2 Liban Ali Cilmi Goode lambar 3 Cabdiraxmaan Abiib Cilmi intaas waa xisbiga u cid lambar 2 xisbiga kulmiye Cabdullaahi Xuseen Caateeye lambar 2 Maxamed Diiriye Cabdi lambar 3 Radwaan Maxamed Cismaan lambar 4 Axmed Cali Xaddi lambar 5 Axmed Cismaan Waaberi Afgaab Wadani lambar 1 Maxamed Axmed Warsame 2 Mustafa Faarax Qabiilde lambar 3 Yaasiin Daheeye Cabdullaahi lambar 4 Sheekh محمود شيخ إبراهيم محمود لامبارشان ياسين محمد بولالي مركا واحد توصل بحي مركا توصل بحي كوبي وطبعا حل دمان أيا توصل بحي لبا حل دمان واحد كوب بحين فراكشن فراكشن كاسي لامبر وان واحد كوب بحي حسبيغا وداني وحال عود هلو نيكالي راضي ياسين محمد بولالي لامبر تو waxa ku baxay xisbiga u cid oo ninkii la Cabdiraxmaan Abiib Cilmi sidaas ayay ku dhantahay 13kii gulaha deegaanka ee degmada Buurma
sidoo kale commission ku wuxuu maanta soo saaray xubnihii ku guuleystay golaha baarlamaanka kuwaasi oo 3 ka mid ah xisbiga u cid ku guuleystay halka xisbiga kulmiye helay 5 xildhibaan xisbiga wadanina uu helay 5 xildhibaan kuwaas oo magacyadoodu ay kala yihiin 3 xubnood ay uu helay xisbiga u cid oo kala Cali Xamud Jibriil Jimcaale Ahmed Cilmi Nuur Ismaan Guureed xisbiga kulmiye waxa isagana u soo baxay shan xubnood oo kala ah Abibakar Saciid Cali Cali Hussein Nuur Bashir Hussein Hirsi Fuad Ahmed Diriye iyo Maxamed Hussein Maydane xisbiga wadan ayaa kala ah Ahmed Yasiin Maxamed Hassan Cabdiqani Maxamed Aadan Cabdi Kariim Aadan Umar Maxamed Abiib Yusuf iyo Muxtar Hassan Maydane qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Buurma ayaa raayigooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan natiijada hordhaca ah ee ay soo saareen komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal ee ku saabsan xubnaha golayaasha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka kuma tali doona gobolka Awdal Soomaaliland
hordhac shir si nabad ah dhacay ee musharaxan wateen waxa musharaxa diinka wataa Maxamed Abiib musharaxa la yiraahdo ee musharaxaasina insha Allah uu ku guuleystay san rajaynayna uu dhacday marka insha Allah waxaanu rajaynayna waxaan noogu balan qaaday inuu filiyo khair badan bin rashin salaam alaykum tala wakhtar
ee waxa la doortay golaha deegaanka cusub sidoo aragtaa golaha deegaanka cusub ee la doortay
golaha deegaanka cusub ee la doortay magaalada Buurma oo kala fiican inkastoo soo sharaxeen dad badan oo aqoon yahana insha Allah marka maayirka cusub ee subax doona waxaan rajaynayaa inuu wax badan ka bedelo waxyaalaha hore qabyada ahaa magaalada
ee sidoo aragtaa doorashada ka dhacday gobolka Awdal ee natiijadeeda la soo saaray
horta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdixakiin Cabdullaahi Saleeban oo ku nool magaalada Buurma doorashada ka dhacday maanta Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay wana guul Soomaaliland ay horseeday musharaxaan weyteen wuxuu ahaa Bashiir Xuseen Xisi kuna soo baxay baan filayaa guul baan rajaynayaa golaha deegaanka golaha deegaanka ee Buurma ka soo baxay waxaan ka filanaa inuu noo soo gudoomiye fiican uga soo baxo degmada Buurma oo gudoomiyashii hore wax ay u qabteen wax ka fiican u qabta oo khair badan ayaan ka rajaynayaa insha Allah
sidoo aragtaa natiijada doorashada ka soo baxday gobolka Awdal ee doorashada ka dhacday 23kii May ee lagu doortay golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka xubnaha uga qayb gali doona ee Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Jamaal Daashirdoon anigoo markaa goob jooga ka ahaa ee dhamaan habkii uu dhacday doorashinkii golaha wakiilada ee deegaanka ee ka dhacday 23kii May Soomaaliland waxaan arkay in ahayd mid cadaalad oo xaq iyo feera oo maartay wax turxaan aan lahayn anigoo waliba ahaa campaign managerkii ee maartay Bashiir Xuseen Xirsi oo gudoomiyaha walaal uu ahaa waxaan u arkaa inuu Bashiir Maarte iyo nimada kale soo baxayba ay guul wada rajaynayna dhamaantoodba intii dhacday ee maanta aan ku guuleysanay nasiibkoodu reebay laakiin si xaq ah u dhacday ayaan maarte aad iyo aad ugu faraxsanahay Soomaaliland waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inay ku keeni doonto hadii Ilaahay raado gaar ahaan gobolka Awdal oo laga rajaynayo golaha deegaanka cusub oo degmada Buurma inay wax badan ka qabtaan hadii Ilaahay ku hor lagu caabanayay inaan waxba qabaneynin inamada wakiilada ee u soo baxay golaha ee gobolka Awdal gaar ahaan in ayaguna wax ka bedeli doonaan qaabta saami qaybsiga ee reer Buurma ayaa gobolka Awdal ba aad ugu caabanayeen insha Allah waxaan rajaynayaa guul dhamaanto assalaamu calaykum
raxmatullaahi sidoo aragtaa doorashada ka dhacday guud ahaan gobolka Awdal degmooyinkiisa ee lagu soo saaray natiijooyinkii golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo xubnaha umatil doona golaha baarlamaanka ee Soomaaliland
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saalim Maxamed Xuseen Cudire waxaan ku noolahay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Buurma waxaan rajaynayaa horta xilka loo ay ku soo baxaan wasiin fiican horta doorasho Soomaaliland uu dhacday annoo soo dhaweynayna saami qaybsiga iyo soo bixitaanka gobolka suu ku soo baxay waxaan gobolka aqoonyaamin ayaa soo baxay waxaan rajaynaynaa aqoonyaaminta gobolka inay wax ka bedelaan habkii hore golaha deegaanka degmada Buurma hore iyo waxaan rajaynaynaa isbeddel cusub ayaan rajaynaynaa golaha wakiiladana xilibanada soo baxay wax xilibanada qulyaan oo ku kalsoonahay 100% waxaan ka rajaynaynaa balanqaadadoodii inay noo fuliyaan insha Allah taala
maxaad fariin dir lahayd ku dardaar lahayd dhalinyarada u soo baxday golaha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal iyo golaha baarlamaanka
waxaan u diri lahaa farin oo aan u diri lahaa golaha baarlamaanka inay hagaajistaan had iyo jeer ay ku doodaan xaq uu gobolku leeyahay aan maadaama ay dowiyada xagga dowiyada dhan wada mashruuc kasta oo gobolka loo fulinayo iyo horumar kasto gobolku leeyahay inay xaggooga iyo xilkooga si fiican u qabsadaan ayna hagaajiyaan waxyaabo hore naga qaldamay waxyaabo 100% qof kuma hagaajin kara laakiin karaankooga inta karaankooga insha Allah taala inay hagaajiyaan insha Allah taala ayaan duuraya dardaaran iyo waxa ka dardaarana inay xilka sidoodii lagu balan qaadeen iyo sidaan xilka ugu dooranay insha Allah taala inay nagu filiyaan golaha baarlamaanka
dadka ka dhibanaya raayigooga golayaasha baarlamaanka ee dhalinyarada soo baxday ama se xubnaha soo baxay golaha baarlamaanka ee gobolka Awdal iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka Awdal ee maxay bedeli karaan bas leedahay adoo magacaaga ku bilaabi doona
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu Axmed Aan Cismaan oo ku nool gobolka Awdal gaar ahaan ee magaalada Boorama horta aad baan ugu faraxsanahay inay maxay ahaayeen doorashadu ee noogu dhacday si nabad leh oo doorashadana ka duwanay doorashooyinkii hore oo isku ahaa maxay ahaayeen laba isku sidkan laba qof ee loo dooranay oo neen maxay sa taariikhiyana hore uga dhicin horta si nabad ah inay noogu dhacdo ee doorashadii laba time kala qaadin lahayna sa maxay ahaayeen hal cishay noo qaadatay horta aad baan ugu faraxsanahay ee horta ragga soo baxay darag kala dhacma ee waxay waa rag isku mid ah een kulbakii soo baxay waa wabahdeena aad baan ugu faraxsanahay een ta kale aan ku dirsan lahaa golaha deegaanka een horta dhalinyar ay noo soo baxday sidaan sawiranta ka arkay inuu dooday weyn baa ku jiray oo maxamed diiri cabdilla ilaaw een waxaan u rajaynayaa ninkaas een maxaydeen inay u doortaan maayarka sooto maayar een magaaladeena wad arkayseen waxay ku noqotay 2010kii iyo ku noqotay naamiyadii la dhisay waxay ku noqdeen sidoodii hore ee garaf weeyaan refload waxaan u baahanay magaalada inaan la dhiso sooto laamido la dhisaa waxay ka qayb qaadanaysaa bilicdiba ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa maxayda ganacsigi waxay ka qayb qaadanaysaa in dadku u yimaadaan dalxiis magaalada horumarkeeda waxay ka qayb qaadanaysaa marka waa kaabiyaashi dhaqaalaha waxaan dhisi karaa waa maayarka weeyaan maayir wanaagsan oo maxayda la doortay weeyaan marka waxaan oran lahaa inta soo baxday een balamihii aad balan qaadeen horta ilaahay nagu asturayno la balamihii aad balan qaadeen insha Allah wixii karaankiina aan inaad gudatan barjiniya een maxaydan wadankii aad maxayd dal een maxaydan goobii aad ka soo jeedeen ama maxayd gobolkii aad ka soo jeedina waxyaabi tabasha ay qabeen inaad fulisan taas insha Allah rajiniya
een wiil kale oo dhalinyaro oo isaguna kamida een dadka raayigu ka dhiibanaya saa ay u arkaan xubnaha golaha baarlamaanka uga soo baxay gobolka Awdal ee matali doona iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinkaasi gobolka Awdal ayaan isna raayigiisa weydiiyay isagoo ka qabo
magacaygu waa Khadar Maxamed Cabdullaahi oo ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Buurama kulley doorashooyinka ama commission ku si fiican ayaa u dhacday doorashadu dalka Soomaaliland si tii hore ee sanadkii hore si ka duwan oo ka fiican bay u dhacday waayo aan commission kaano goob joog u ahaa oo shaqaale kamid ahaa markaas si fiican bay u dhacday codku hal cod halhala oo halhal mara oo si fiican u dhacday taasina waa talaabo iyo guul ay Soomaaliland hore u qaaday oo ay gaadhay marka xildhibaanada iyo cid soo baxdayna guul baan u rajaynayaa cid hadhayna guul darro ma aha ee bari ka maalinan bay talaabo qaadi doonaan oo faylalka wuxuu ka mid yahay qofka guul darro oo kulka tamo talaabo hore u sii qaadi doono marka kuwana guul baan u rajaynayaa xilka ay qaadeenna la ku asturo taan wixii ay bulshada ugu balan qaadeenna inay fuliyaan gobolkoogana baahiyaha uu leeyahay iyo wixii loo doortay iyo xilkii ay qaadeen mas'uuliyadooda inaa la fududeeyo wixii looga baahnaa oo gobolkoogu u baahnaa tabashan la inay kor u qaadaan ama ay fuliyaan oo cabashooyinka ay fuliyaan khayr baan ugu rajaynayaa
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Cabdirashid Maxamed Aadan waxaan salaamayaa guriyaha sare haashim Sheekh Umar Goob iyo dhammaan dadka reer Buuraha doorashadii ka dhacday maalinta dhawayd 23 May waxay ahayd taariikhdii ugu weyneyd ee ka dhacday Soomaaliland madaxweyne Muuseb Bihi Cabdi oo ku amaanan iyo dhammaan guddiga doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanka wadii xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi iyo dhammaan gobolka Awdal intii ka guuleysatay waan leeyahay xildhibaankii ma guuleysan dhammaan way wada guuleysanay ee guusha halka ka haya waxaad u shaqeynaysaa waa ummadiina Soomaaliland iyo dhammaan gobolka Awdal dhammaantiin guul baan idin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
intaas ayaan ku soo gubagubeynaa barnaamijkii raayo runtaha ee ku saabsanaa doorashadii ka dhacday 23 May guud ahaan Soomaaliland goboladiisa gaar ahaan gobolka Awdal oo aanu raayigeyga ku weydiinaynay dadweynaha ku nool magaalada Buurama qaarkood sida ay u arkaan xubnaha golayaasha deegaanka ee ka soo baxay gobolka Awdal iyo xubnaha golaha baarlamaanka u mateli doona gobolkan ee ka soo baxay iyagana lagu dhawaaqay maanta 13 xubnood ee matali doona gobolkaasi awdal una matali doona baarlamaanka Soomaaliland. Haashim Sheekh Umar Kood, VOA Boorama.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Haashim. En markana aan u gudbo dhinaca gobolka Sool, magaalada Lascaanood wariyahayaga gobolka Sool en Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray isla doorashada uu ku eegayo.
Aad baad u mahadsantahay Akule. Iyadoo ay soo dhamaatay ololihii doorashada laguna dhawaaqay xildhibaanada golaha wakiilada ee deegaanka ee gobolka Sool, waxaa hiise gaar leh tartankii adkaa ee u dhexeeyey wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo guddoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga Wadani. Labadan xildhibaan ayaa soo wada baxay waxayna doonayaan inay hoggaamiyaan golaha wakiilada Soomaaliland. Wareen VOA ayaa la hadashay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, iyaduna wax ka weydiisay inuu hoggaamiyo golaha wakiilada Soomaaliland.
Waa mid jirta weeye, tartankaas waa mid laga yaaba inuu dhaqso u galaamo, waa mid aan diyaar u ahay inaan galo. In badan hore u sheegay intii aan kaabeynkayga ku jiray, marka isaga waxaan filayaa inaan sidii ay kan ugu guuleystay ugu guuleysto, diyaar baa xagee uga baxay inaan tartankaa galo. Aan usuyaas cidii ay soo sharaxdo ka gobolka ay ha noqdaa mid kale ha noqda, aan iswaajahno dadka reer Sool gaar ahaan taageerayaasha xisbiga Kurdiya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kalsoonida ay xisbigayga ku qabaan, aniga murashax ahaan ay igu qabaan xildhibaanada kale ama murashaxiintii kale xisbiga Kurdiya ay tuseen. U aragnaa kalsoonidaas mid aanu ku kasbanay.
Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga Wadani Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa isaguna ka hadlay xilliyo badan oo ololaha uu ku jiray haatani inuu guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland uga sharaxan yahay xisbiga Wadani.
Shakhsi ahaan waxaan u sharaxnahay guddoomiyaha golaha wakiilada, waxaan rabaa inaan idinku metelo kursiga ugu sarreeya ee deegaankeenu leeyahay ee dalka. Waxaan jeclahay wixii badnaa ee inagaga baaqday inaan baadi doono. Waan hubaa oo kalsooni badan baan ku qabaa inaan dadka shacabka codkooda heli doono. Kalsooni badan baan ku qabaa inaan Soomaaliland codka 28 xildhibaan soo baxana codkooda ka heli doono inaan noqdo golaha wakiilada.
Waa ka mid ah xildhibaanada soo baxay Axmed Xasan Cali oo ku magadheer Casoowe, waa siyaasi in badan siyaasadda Soomaaliland ku soo jiray, isagoona noqday wasiir caafimaad iyo wasiirka cadaaladda. Waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay doorashada dhacday.
Aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay doorashadii ka dhacday Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaan gobolka Sool. Inkastoo sidii aan rabnay ama aan jeclaanay natiijadu u dhicin, haddana waxaan aad ugu faraxsanahay inay markii ugu horreysay dadweynaha gobolka Sool ay doorasho toos ah oo xor iyo xalaal ah ay galaan oo ay soo doortaan xildhibaano ay ku kalsoon yihiin. Aad iyo aad bay ii farax gelinaysaa. Dhinaca kale waxaan aad u saluugsanahay dadkii la rabay inuu soo baxaan gobolka ama la filayey waan soo bixin, kuwaasoo sababtana eersaday muxuu ahaa dee dadkii oon u soo bixin doorashadii iyo dadkii oon markii hore isdiiwaan gelin. Marka dhinaca waa saluug baa nooga muuqda, laakiin aad baan ugu faraxsanahay inay doorasho xor iyo xalaali ka dhaco Soomaaliland.
Sidoo kale siyaasiyiinta soo baxay waxaa ka mid a Qaasin Aadan Saleebaan oo xisbiga Wadani ka soo baxay, kaasoo horey loogu xidhay magaalada Hargeysa iyadoo lagu eedeeyay inuu tagay magaalada Muqdisho. Waxaa jirtay xilli loogu xidhay magaalada Hargeysa intii aad ololaha ku jirtay, haatanna waad soo baxday bal ka war.
Waa dhab, xabsi xaq darro ah buu ahaa, xabsi aan sifaha sharciga ah loo marin buu ahaa. Run ahaana qorshuhu wuxuu ahaa in layga reebo doorashada tan, laakiin waxa Ilaahay mahadiisa in xisbigaas aan ku kasbaday shacbiyad badan iyo taageero badan waa laga yimid. Hadda qaran baan la ii doortay, qaran baa la ii dhaarinayaa. Muhiimadeyduna waxa weeyaan inaan ta qaranka iyo ta gobolka aan muhiimadda saaro wixii hore aan ilaawo.
Ugu eedeeyey xidhiidh Soomaaliya la samaysay oo kale,
ma jirin wax xiriir ah oo maaragtay Soomaaliya xukuumadeeda naga dhaxeeya. Dadkaas waa dad aanu ehelnahay, waa dad aan walaalnahay. Anigoon xilhayn baan tegey, waxay marti qaaday dad walaal ah oo aan xilhaynin, waxay diideyna ma jiraan. Dhinacyada kale markaad fiirisid, culaysyo badan oo kala jiray oo dad xamar tegey oo calaamadoodii qaatay ama ka iska soo sharaxay baarlamaanadooda ama xukuumadahooda oo ka soo shaqeeyey oo u dhaartay dhinaca ayaa dhinacan hadeerto dhinaca xukuumadda ka tartamayey. Marka wuxuun baa nasiib darro ahayd in kuwii noocaana la baalmaro arrimaha kana la yidhaahdo halkaasuu tegay halkaasuu tegay, wuxuun baa kusoo koobay kuna koobaya inay ahaayeen arrimo siyaasadeed oo muhiimadoodu salka ku haystay in doorashada aanan ka qayb qaadan. Taasina ma dhicin, tii ilaahay ayaa qabsoon.
Iyaduna loolanka ugu badan ee xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda dhex mari doono ay tahay hogaaminta guddoomiyaha golaha wakiilada ee xildhibaanadan cusub hogaamin doona. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Olol, wariyaha V O A ee gobolka Sool. Waatay aanu soo noqdo mar kale dhegaystayaal, daanya xasuusiya barnaamijku waa barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaana idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka qabsoontay. Aanu soo noqdo natiijooyinka la hayo. Haddaan ku weydiiyo aan ka horeeya Yuusuf, dhalinyarada markaad iminka eegto, dhalinyaro badan baa natiijada ka muuqata doorashada hordhaca la soo saaray. Dadka guuleystay dhalinyaro badan yihiin. Ma la odhan karaa fursadii ugu weyneyd ama ugu ballaadnayd bay dhalinyarada doorashadani siisay golo wakiila iyo golo deegaanba?
Waa run oo marka iminka la qiyaaso sida qiyaasaha dadkiisa sharxay la tilmaamayo 80% ee 40 jir ka yara dadkii u sharaxnaa golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada. Dhalinyaradii waxa ay keentay inay ogaadaan oo qof walba uu isku dayo sida waddanka wax ugu qaban lahaa hoggaanka uga qayb geli lahaayeen isbeddel muuqda iyo xisaabta kasoo kala baxayna ay u sameyn lahaayeen. Waxa arintaas ay dalka keenaysaa maadaama dalka 157 dhalinyaro yihiin in dhalinyaradu bisayl siyaasadeed oo aad u farbadan uu ka muuqdo. Oo waxa taa cadeyn u ah maanta dhalinyaradii laga guuleystay salaantan gobolka Sool soo qaadano ninkii dhalay 20 jir ka yara ama 22 jir ay 4 cod laga helay hambaliyeeyay, kii tog dheer lagaga helay 6 cod ay hambaliyeeyay, sanaag ninkii 42 cod laga helay ay hambaliyeeyay. Waxay tilmaamaysaa bisayl siyaasadeed oo dhalinyaraduna ay diyaar u tahay inay hoggaanka waddanka ay la wareegaan. Sidoo kale waxa cadeyn ah inay maxaan ku lahaday goobjoogayaashi caalamiga ahana sida iyaguna ay tilmaameen in doorashadani ay ku yartay adduunka mid ka dhacda Soomaaliland ay tahay shamac ifaya oo kasoo dhexbaxay geeska Afrika oo ay u tahay ammaan dalka Islaamka iyo Afrika oo dhanba. Sidoo kale dowladda maanta xukunka haysana waxaa lagu majiiranayaa inay lacagtii ay bixisay faragelina'aana ay ku dhaqantay oo wax faragelin haba yaraatee doorashada haday tahay saxaafadda dowladda loo sinna oo ammaan aynu ku ammaanayno oo dimuqraadiyadina aad ay koray.
Gudoomiye Mubaarak, isla su'aashana ku weydiinaya, dhalinyarada soo baxday ma isleedahay dhalinyarada doorkan fursadii ugu fiicnayd ayaa ay gaadheen waxa la jooga xilligii dhalinyaradu golayaasha ay fadhiisan lahaayeen?
Runahaanti way muuqata oo maanta makanaga doorashada xildhibaanada soo baxay ama deegaan ha noqoto ama wakiil ha noqoto, waxaad oran kartaa nambar aad u fara badan runtii ayaa wax uu maanta yahay dhalinyar. Dhalinyartaasi keliya maahayna dhalinyar, waa dhalinyar badan baa ku jirta aqoon runtii leh. Baarlamaanna makanu ka sheekeyn waxa weeyaan wuxuu inta badan laga hadlaa waa wax technical ah, wax xero la ansixinayo, miisaaniyad la sameynayo, heshiisyo la gelayo, guddiyo kala duwan, waxaas oo dhan aqoon bay u baahan yihiin. Marka waxaan qabaa runtii isbeddel la yaab leh inuu doorkan uu ku iman doono muxuu ahaayee golayaasha deegaanka iyo wakiiladaba sida runtii dadka ay filayaan. Waxa taa ku dheer dhalinyarnimada ay xambaarsan yihiin ayaa waxa keensanaysaa runtii in firfircooni badan ay kusoo korodho qaabka uu shaqayn jiro golaha wakiiladu oo inta badan waxa dhici jirtay kooramada qaar inaanay guntamin iyadoo la waayo jira xildhibaanada soo xaadiran. Tii meesha way ka baxaysaa oo niman runtii dardar cusub qaba oo maanta raba inay wax qabtaan oo diyaar u ah inay wax qabtaan oo kartiyo enerjiba xambaarsanba maanta kusoo biiray runtii golaha wakiilada iyo deegaankaba. Taasi aqoonna intooda badan maxay u dheer tahay. Marka waxaan qabaa isbeddel la yaab la ayaa hadda la filanayaa.
Barkhadeen murashada murashax baad ahayd, mucaarid baad ka sharaxnayd.
Runtii waxaad moodaa in laga wada sinnaa inay guul Soomaaliland u tahay oo mucaaridka iyo muxaafidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dhan. Waxaa sabab aan ku sababaynayaa cajiibka ahaa, horta culaysii caqabado badan bay doorashadu lahayd oo waxaa ka mid ahaa dimirkii ugu horreysay laba doorasho isku sidkan inay qabsoomaan. aan baraarugga bulshada jiray waxa weeyaan in bulshadii nabadgelyada ilaalinay bulshadu ay ugu lahayd jacayl badnayd inaanu buuq iyo khilaaf dhicin iyadoo safafka lagu jiro la kala aragtiyay yahay ayaana caayb iyo caay iyo midna aan la isku soo jeedin waxa kale oo mucjiso ahayd oo aan horeba loo arag oo aniga yaab igu noqotay warbaahinta dawladdu gacanta ku haysay TV-ga qaranka oo kale oo dhexdhexaadnimo badan muujiyay waxa kale oo iyaduna cajiib ahayd awood fara badan iyo diyaar garow ka muuqatay komishanka doorashooyinka waxa kale oo iyaduna cajiib ahayd inaanay jirin hoggaamiyaashii mucaaradku inay iyagu ka shaqeeyaan mooyaane inay dhaliil iyo ceeb iyo oo hab madaxweyneyaala isku dhigaan gudoomiyahayga oo kale iyo Faisal oo kale waxa kale oo iyaduna jirtay madaxweynuhu inuu dardaarano fara badan runtii oo ay wixii xalaf doorashada ku keenay gaar ahaan xisbigiisa xitaa uu kala hadlay marka de waa mucjiso waana guul aanu qof maanta sheegan karin ama libin aanu qof kaliyaata sheegan karin taan gaadhay marka laga yimaado tuu qaranku gaadhay oo dhan Soomaaliland oo dhan guul soo kordhay madaxweynaha sharafta leh gudoomiyahayaga xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ciir dhaktarka sharaf leh Faisal Cali Waraaba sharaf leh waxa sharaf leh shicibka sharaf leh waxa sharaf leh commissionka waxa sharaf leh saxaafada oo de hormuud adigu aad ka tahay Qadir Maxamed Cakule waxa sharaf leh cid kasto oo qayb ka ah marka de waxaan ku sifeeyay ma garanayo waxaan ku gabagabeynaya deera kuma hirdin qof kuma dhiman dhaawacmo dhicin dhigmo dhicin haddana waxa kale mucjisada waxa imika cajiiba dadkii laga guuleystay iyadoo saadaashii ay sii sheegtay laga guuleystay musharaxiinta qaar sanaad sool toog dhirintii lagu dhawaaqay oo dhan hambalyo kal iyo laababay nabad dareen cabasho iyo waa la iga bediyay iyo marur dilaac iyo moral jabiyo midnaba ma muuqato marka wax ilaahay subxaana wa tacaala mahadnaqiisa in la badiyo ay tahay baan islaayahay marka anigu ugu dambeyntii waxaan filayaa mas-uuliyadda madaxweynaha fuusho oo kale maanta inay saaran tahay because of shacabka Soomaaliland madaxweynaha doortaan anigana shacabkii Soomaaliland oo dhan bay doortay marka national icon astaan qaran inaan ahay baan ayaan maanta waxaana sharafta oo dhan iyo mudnaanta iska leh cidda fursada siisay oo xisbigayga oo number 1 iyo gudoomiyahayga xisbiga oo si publiga iigu hiiliyay oo nabaalkiisa ilaawi kareen ummada Soomaaliland ee qaybaha kala duwana sharaf iyo wanaag iyo qiime iga mudanta
wa hagaag dhageystayaal kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qayb galayay todobaadkan barnaamijka faaqidada todobaadku waxa uu ku saabsanaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dadweynaha Soomaaliland ay codkooda ka dhiibteen 23 bishii hore ee May barnaamijka waxa martigu ahaa murashax Barkhad Jaamac Batuun oo kamid ah murashaxiinta gobolka Maroodijic ka tartamay isla markaana lagu tilmaami karo shakhsi maanta Soomaalida loogu hadalaynta badan yahay iyadoo aynu garan karayno waliba xogaha la helay ee imika tilmaamaya inuu kamid yahay dadka guuleystay inkastoo sharciyan wali aanan anagu xaqiijin karin maadaama aynu gudiga doorashooyinka ku dhawaaqin aad baan uga mahadcelinayaa waqtigiisa wasiirka hore ee maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa isaguna barnaamijka martigu ahaa aad baan uga mahadcelinayaa waqtigiisa iyo ugu dambeyn Professor Mubaarak R oo isaguna gudoomiyaha jaamacadda Badr magaalada Hargeysa aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqadada toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa isku soo dubarida idinla socodsiinayay anigoo ah Khadar Maxamed Cakule waxaanu toddobaadkan barnaamijka idin ka imanayay magaalada Hargeysa tan iyo kulan dambena dhammaantiin sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Qadar Maxamed Cakule oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada Hargeysa Soomaaliya waxaa sii siqaysa muddada 60 maalmood ahayd ee dhinacyada siyaasadda dhawaan ay ku heshiiyeen in dalka ay uga dhacdo doorasho madaxda ururada bulshada rayidka ayaana sheegay inay muhiim tahay in si dhab ah loo dul istaago fulinta heshiiska gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Shaatax ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
runtii waxaa laga yaabaa dadka in aad u maqlayeen dhowr mar aan ku celcelinay in shirka bulshada rayidka ay haato goob joog ama aan ka qayb galno waxyaabaha ugu weynay aan ugu qasbayeen waxay ahayd waxaan rabnay inaan aad u diirada u saarno waxyaabaha kabi karo shirkan inuu heshiisadani ay noqdaan heshiis suurtageliya in doorasho dalkan ay ka dhacdo marka heshiisku heshiis wanaagsan yahay laakiin waxaa ka maqan waxyaabo badan oo kabi lahaa ayaa ka maqan waxyaabaha marka aniga la heenay
maxaa ka maqan oo kabi lahaa oo idin muuqda
waxyaabaha noo muuqda waxa ay tahay howl kasta oo la qabanayo waxay u baahan tahay inay leedahay raadraac iyo meel loo laabto iyo meel laga kontrolo. Cidda hoosha ay dejisana ma kontroli karto oo qabanayso, waxaa loo baahan yahay in cid kale la helo oo kontrolsho. Nidaamka heshiiska 17 September qaabkon lagu hubinayo cid hubinayso waxusaayo doorashada, wax kastana waxaa dib loola laabanaa, madaxda loola laabanaa. Taana waxaa moodaa inay culays badan keenayso. Marka waxyaabaha u baahan waxay ahayd, tusaale ahaan, markii doorasho la qabanayo sidii aan ku aragnay 2016 waxaa dhacaya xadgudubya dhacaya oo qof xuquuqdiisii lagu xadgudbaayo, haddii ahaa lahayd si physical ama jirkiisa, ama naqanaysa in xaquisii oo u lahaa in wax doorto ama la doorto, in meeshii la dudsiiyo. Imkaaniyaadkii arrimahaas xoojinaayo oo human rightkii violationkii wax ka qabanaya waa ka maqan yahay.
Laakiin Usmaan, guddi khilaafaad jira soo maahan oo la yidhaah guddiga xalinta khilaafaadka.
Guddi xalin khilaafaad ayaa jira. Guddi xalinta khilaafaadka u baahan inuu xeerarkaas aman oo lagu xadgudbaayo xuquuqda muwaadinka inay leeyihiin oo madaxda intay dejiso ee lagu kor ilaaliyo. Tan kale waxaa la socotaa guddiga xalinta khilaafaadka qodobadii hoolihiis lagu tilmaamay qodobka 4 inuu yahay jecla haddaana qaldaneen, waxa uu sheegaya wixii laysku qabsado oo khilaafkii weynaa in dib loogu celiyo madaxda. Taana ay tahay mid awooddii guddiga khilaafaadkii u dhammaystirneen, waxayna suurtagal ka dhigi kartaa marka guddiga khilaafaadkii inuusan waxyaabaha arkay usan go-aan ka qaadi karin. Haddii madaxda loo celisana ay naqan karto midaan maaragtaa markaas laga yaabaaba inay ka timaado problemka ama dhibkaas madaxda ay ka timaado. Haddii iyaga lagu ceshana maxalismaya dhibka noocaas oo kale.
Marka waxay u baahan tahay korjoogteyn in la sameeyad qabtiin bulshadiina qoyaanka.
Waxay u baahan tahay inuu jiro nidaam korjoogteyn ah, dabagal iyo hubin wixii lagu heshiiyey in sidii lagu heshiiyey loo hirgeliyo. Marka aniga kaas ka hadleyno, waxaa mar kastaba aan ka dhigeynaa aas ugu dhigeynaa doodeena wixii dhacay 2016, maadaama doorashadan ay lamid tahay doorashada 2016, wixii aan ka baran 2016 in hadda wax laga saxo ayay u baahan tahay, oo ah waa in la helaa cidkoon dabagasha hubisa kor joogta wixii lagu heshiiyey sida lagu heshiiyey in loo fuliyo. Kow, labo, waxyaabaha heshiiska kabaa hadda aan sheegayo oo kamid tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, bakajkaas waa inuu la socdaa heshiis kasta oo la gaaray inuu la socda waayo, si loo xaqiijiyo in xadgudub siyaasi xuquuqdeed inuusan dhicin oo qofki u leeyahay in wax doorto ama la doorto amaba ammaankiisa. Saddex, ammaanka haweenka tartanka galaya, waxaan la soconaa doorashada 2016 in qaarkood guri lagu soo xiray oo ay kari waayeen inay banaanka usoo baxaan. Waxyaabahaasoo dhan maxaa xadidayo oo lagu ilaalinayo, yaa ilaalinayo? Ilama aha inay ilaali karaan dadka ku heshiiyey. Waxaa u baahan tahay in la helo
guddi la abuuro xuquuqda aadanaha,
arrimahaas ilaaliyo ama xeerar loo sameeyo oo lagu ilaaliyo arrimahaas. Iyo tan kale ugu muhiimsan waxay tahay falalka horseedi kara in khilaaf dhasho. Doorashooyinka aad bay khatar u yihiin, waxaa ka dhalan kara khilaafyo. Khilaafyadaas waxay u baahan tahay qorsho laga yeesho oo lagu xaliyo, inaysan dhicin haddee dhacaan si loogu hortegi lahayd inay caddahay. Marka arrimahaasoo dhan waxaa isleeyahay weli fursadaa jirto oo aan rabnaa inaan kala xaajoonno dowladda, laakiin way ku habooneed madaxda maadaama isku timid inay dhinacyo badan fiiriyaan. Weliba waxay u haysteen qiilal cad, maxaa yeelay 17 September wixii ka dambeeyey dhacdooyin badanaa dhacay oo dhibaatada lagu geystay. Taa in wax laga bartay ahayd falalka dhacay inay dan dhici karaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya, Cusmaan Shaatax, oo u warramayey wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Dhegeystayaal, idaacaddeennii habeennimo oo inoo soo bilaabatay 7-dii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tan iyo idaacadeenna dambe, dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.